Slăviți să fie Domnul! Aș dori să deschidem din nou Sfânta Scriptură și vom asculta cuvântul Domnului din două texte diferite, și anume din 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24 la versetul 27, și după aceea din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15 până la versetul 21. Deci prima dată 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24 la versetul 27. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel, ca să căpătați premiul. Toți cei ce luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și din 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 15 la versetul 21. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Să reocupăm locurile. Aș dori în această dimineață, frați și surori în Domnul Iisus Hristos, să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt, și dacă aș putea să-i dau un titlu, ar fi doar cuvântul Scripturii, adică prima parte a versetului 15 din 2 Timotei, capitolul 2, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Spun lucrurile acestea și nu doar astăzi, și de fiecare dată când vin în fața dumneavoastră, unul dintre gândurile care îmi trec prin minte este acesta: oare cuvântul pe care îl spun este un cuvânt suficient de serios, suficient de biblic, suficient de puternic, încât să mă tulbure pe mine, încât să mă schimbe pe mine, încât să-mi dea mie de gândit, sau nu cumva să vin doar așa, prin puterea obișnuinței, este duminică sau este joi și trebuie să țin o predică, că asta e treaba. Cred că este o slăbiciune și poate să fie o lucrare, chiar din partea celor rău poate să fie, și anume rutina. După ani de zile și ani și ani să ne obișnim să facem același lucru. Predicatorii să-și țină predicile, tinerii să cânte, cresc altă generație de tineri, ei vor prelua ștafeta de la celălalt și așa. Surorile să stea în banca lor, frații să stea în banca lor și toată lumea fericită. Nu este bine așa. Și vreau să vorbesc în această dupămasă despre viața ascunsă a unui credincios. Viața ascunsă a unui slujitor. Viața ascunsă a unui bărbat. Viața ascunsă a tinerilor. Viața ascunsă a surorilor. Viața ascunsă a noastră, a tuturor. Într-o săptămână sunt 168 de ore. În cele mai bune cazuri, petrecem în casă de rugăciune într-o săptămână 9 ore. 5 duminica, marți după masa, 2 și joi de asemenea. Tinerii mai mult au și sâmbăta și coriștii și mai mult au și miercurea. Asta în cazul când nu lipsesc de la nicio slujbă. Dar celelalte ore, 168 fără 9, mai rămân 159. Acolo se vede viața credinciosului. Și cum suntem acolo, vom fi aici. Și cum suntem acolo, vom fi acolo. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. M-a frământa gândul acesta îndeoseb datorită zilei de joi, după masa, când cei care au fost prezenți știți incidentul acela cu acel om care se părea că este un om înzestrat mult de Dumnezeu, dar se pare că nu chiar așa fost lucrurile. Am avut duhul tulburat și m-am gândit de la bun început, nu pare un om care să fie pus în frunte să spună câteva lucruri. De azi mă poate că judec după înfățișare, să mă ierte Dumnezeu dacă judec după înfățișare, deși duhul meu a tulburat. Și după primele trei vorbe mi-am dat seama ce bine era dacă rămâneam la prima impresie. Și mi-a venit gândul după aceea, sunt un om încercat? Sunt un om care pot ca să stau la îndemâna lui Dumnezeu și să prevăd anumite lucruri, să le anticip, să le feresc, să feresc biserica, să-mi feresc familia, să mă feresc pe mine însumi de anumite necazuri și probleme? Am gândirea suficient de matură. Viața mea personală de părtășie cu Dumnezeu este suficient de înrădăcinată în Hristos, în cuvânt, în rugăciune, în disciplinele spirituale, în așa fel că anumite lucruri poate nu le pot evita, dar poate anumite lucruri sunt evitabile, se pot evita. Și vă spuneam, în primul rând vreau să-mi vorbesc mie și să fie ca o cercetare pentru mine, dar cred că și dumneavoastră. Vreau să vorbesc despre lucrul acesta și subliniez iară, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Despre lucrul acesta se poate vorbi în cel puțin trei direcții, în trei domenii. Și anume, poți să vorbim așa, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu când ne rugăm. Noi întotdeauna suntem înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna suntem înaintea lui Dumnezeu. Dar parcă atunci când ne plecăm la rugăciune, ne înfățișem înaintea lui Dumnezeu cu cererile noastre. Atunci le lăsăm pe toate celelalte și ne înfățișem înaintea Domnului și spunem, Doamne, sunt aici. Eu știu că Tu ești pretutinde, dar și eu sunt aici. Doamne, ți-aduc cererea mea. Doamne, mama este bolnavă. Doamne, sufletul meu este bolnav. Doamne, am probleme la servici. Doamne, le las toate celelalte. Doamne, mă înfățișez înaintea Ta și vreau ca Tu să îți faci timp de mine. Este un aspect. Un alt aspect sau o altă linie în ceea ce este înțelesul caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu este atunci când slujești. Când momentul când vin în locul acesta eu mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu. Când tinerii cântă, când coriștii cântă, când cineva în numele întregii biserici se roagă și mulțumește Domnului, este provocat. Fratele cutare sau sora cutare se roage în numele Domnului, în numele bisericii, el se înfățișează înaintea lui Dumnezeu și în numele la 150 de oameni înalță o rugăciune spre Dumnezeu. Este un lucru ușor. Pentru unii este ușor. Pentru alții mi-au spus, nu mă pune cumva să mă rog în public. Că mă fac de minune, mă fac de rușine. Și al treilea aspect în ceea ce privește, sau al treilea domeniu în ceea ce privește lucrul acesta, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, este vorba despre acea juruință, acea promisiune puternică pe care a spus-o Domnul. Toți trebuie să ne înfățișem înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în biserică. No, aici facem toți bine, sau cel mai mult facem bine. Când trăia în trup, și trăirea în trup, vă spuneam, cea mai mare parte, 95% a trăirii în trup nu este aici, ci este acasă, este la servici, în alte domenii. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca unul încercat, ca unul care n-are de ce să-i fie rușine. Ca unul care n-are de ce să-i fie rușine. Dacă în ceea ce privește rugăciunea publică, numai eu și Dumnezeu știe dacă am sau nu motive să-mi fie rușine. Dacă în ceea ce privește slujirea publică, numai eu și Dumnezeu și poate mai puțin știu dacă am motive să-mi fie sau să nu fie rușine, în ceea ce privește prezența înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății, atunci viața personală a fiecăruia va fi dezvăluită. Cum vedem noi aici literele pe ecran? Toată viața va fi dezvăluită. Și unii vor sta acolo în picioare și vor spune, mulțumesc, Doamne, că Te-am slujit pe Tine și în public și în ascuns. Și mulțumesc, Doamne, că Te-am slujit ca și cum Tu ești pretutindenea. Iar alții nu vor ști ce să facă și unde să se ascundă. Și de aceea, pentru ca ziua aceea să nu fie pentru noi o zi a rușinii, în care să ne pierdem răsplata, sau în care Dumnezeu să spune, aș fi vrut mult mai mult să-ți încredințez, dar n-ai fost un om N-ai fost un om care să meriți lucrurile acestea. Aș dori ca astăzi să medităm la cuvintele acestea, și anume, cum spuneam, la viața ascunsă a unui credincios. Viața în particular, viața necunoscută, viața neștiută de nimeni. Și în ceea ce privește lucrul acesta, este creșterea în har a noastră, este creșterea în creșterea noastră spirituală. Și patru aspecte, patru lucruri vreau să vorbesc în această dimineață în ceea ce privește domeniile acestea, că noi suntem chemați ca să creștem în har, să creștem în duh, să creștem în spirit, și atunci, într-adevăr, vom fi niște oameni care n-au de cele să le fie rușine. Dar dacă sunt pocăit de 20 de ani sau de 15 sau de 10 sau de 50 de ani, dar viața mea n-a crescut în niciun domeniu, sunt un prunc, niciun prunc, sunt un sugar, poate nici sugar, sunt un făt. Așa sunt de slab spiritual. Atunci am motive să-mi fie rușine. Începând de aici. Și cum spuneam, aș dori să vă provoc în această zi la o dorință și la o stârnire a Duhului, la căutarea acelor lucruri care ne fac să creștem, așa cum spune Sfânta Scriptură, până vom ajunge toți la statura de om mare, să nu mai fim copii plutiți și purtați de orice vânt de învățător încoace și încolo, ci să fim oameni mari în credință. Începem ca și prunci în Hristos, născuți din nou în familia lui Dumnezeu, dar trebuie să finalizăm viața de credință ca niște oameni mari, ca niște oameni cărora Hristos poate să le dea anumite responsabilități. Și primul lucru, în ceea ce privește viața ascunsă de creșterea unui credincios, viața în care un om al lui Dumnezeu, că-i bărbat, că-i femeie, că-i pastor, că-i proroc, că-i corist, că-i tânăr, că-i indiferent cine ar fi, om al lui Dumnezeu. Deci primul lucru pe care vreau să-l subliniez aici se referă la rugăciunea perseverentă. Rugăciunea ca și disciplină, ca și mijloc de creștere. Aș putea, dacă aș folosi metafora aceasta cu sănătatea în credință sau cu creșterea în credință, aș putea să spun că rugăciunea personală, rugăciunea perseverentă este atmosfera, este aerul curat, este aerul nepoluat în care sufletul nostru se hrănește, în care sufletul nostru se înviorează, în care el simte mireasma cerului. Aerul curat, aș putea să spun, că este rugăciunea. Și am spus lucrurile acestea pentru că mulți oameni spun că rugăciunea este respirația sufletului. Apostolul Pavel, vorbind cu multă vreme în urmă și scrind bisericii din Roma, printre alte lucruri pe care îi învăța la capitolul 12, cu versetul 12, partea ultimă, spune: bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Stăruiți în rugăciune. Viața ascunsă a mea de rugăciune, care este? În ceea ce privește timpul acesta de rugăciune, noi trebuie fiecare, și dacă n-am știut până acum sau dacă am uitat, aș vrea să fie o zi de aducere aminte, noi fiecare în parte suntem chemați să fim oameni ai rugăciunii, că fără rugăciune viața noastră spirituală este una pipernicită. Este una foarte, foarte slabă. Noi trebuie să avem un timp de rugăciune pus deoparte. Biblia ne spune: rugați-vă neîncetat. Și ne rugăm neîncetat. Eu cred că suntem oameni care ne rugăm și pe stradă mergând. Eu cred că suntem oameni care ne rugăm poate în autobuze. Eu cred că suntem oameni care ne rugăm dimineața când plecăm la servicii și seara când ne punem în pat ne rugăm. Dar vreau să spun de un alt timp de rugăciune. Un timp pus deoparte, sfințit pentru rugăciune. Aș vrea să citesc două versete din capitolul 6 din cartea Daniel. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi, în genunchia, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Daniel a fost un om foarte ocupat. Daniel a fost un om care a fost ridicat de Nebucadnețar, a fost ridicat și de Belșațar, a fost ridicat în vremea aceea ca fiind unul dintre cei 3 oameni care conduceau regatul. Omul acesta era foarte ocupat, omul acesta primea miniștri, omul acesta avea un cabinet, omul acesta avea un birou. Dar ni se spune că omul acesta nu se ruga în gând la birou. Omul acesta nu spunea că între 2 vizite, între 2 audiențe, se ruga și cerea înțelepciune de la Dumnezeu. Ci ni se spune aici că de 3 ori pe zi, omul acesta îngenunchea, închidea ușa după el, chema numele lui Dumnezeu. Probabil înainte să meargă la serviciu, se ruga înaintea lui Dumnezeu, cerea înțelepciune, cerea pricepere. Probabil la pauza de masă alerga din nou acasă. Nu, sau poate încuia biroul. Dar omul acesta de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeu. Ni se vorbește de o daie aici, ni se vorbește de o frecvență în rugăciune, ni se vorbește de o detașare de celelalte lucruri. Dragii mei, unul dintre secretele pentru care viața noastră poate să crească sau poate să stagneze sau chiar să meargă în jos este acesta. Timpul alocat rugăciunii, modul în care ne rugăm, modul cum ne rugăm lui Dumnezeu. Am auzit despre o mărturisire a unuia dintre cunoscuții cei mai mari oameni al lui Dumnezeu în ceea ce privește rugăciunea. Se spunea că omul acesta când se ruga, se cobora cerul. Și a fost el întrebat odată, cum de își găsește așa de mare plăcere în rugăciune? Cum că poate să roage, că spunea, zice, ce, pentru noi cei mai mulți, parcă să ne plecăm la rugăciune, nu totdeauna ne vine, că toate vine somnolența. Și omul acesta a spus, dar voi credeți că eu sunt diferit? Păi zice, când este timpul sau am timpul meu, ora mea de rugăciune, de cele mai multe ori corpul meu și mintea mea refuză să meargă la rugăciune. Ai și asta de făcut, ai și cealaltă, cine știe dacă prinzi legătura cu Dumnezeu. Zice, de cele mai multe ori, zice, eu sau firea mea refuză rugăciunea. Și apoi spunea, dar cum că atunci când te rogi dumneata, parcă, păi zice, aici e problema, că întotdeauna stăruiesc înaintea lui Dumnezeu și nu mă las până nu prezența lui Dumnezeu vine. Dar dacă ar fi după firea mea, spunea omul acesta, niciodată nu m-aș pleca la rugăciune, pentru că rugăciunea nu de cele mai multe ori este o delectare, ci de multe ori este o luptă. Daniel a înțeles ce însemnează să fie om al rugăciunii. Și a avut timpul lui de rugăciune, și a avut locul lui de rugăciune, a avut frecvența lui în rugăciune și viața lui spirituală. A fost o viață în care Dumnezeu a putut să-i încredințeze taine, a putut să-i încredințeze secrete despre vremea sfârșitului, pentru că omul acesta avea o legătură permanentă cu Dumnezeu. Viața lui ascunsă a devenit și publică. Au cunoscut ceilalți că este un om al rugăciunii. În același timp, ca să putem să respirăm aerul curat al cerului, să avem o viață de rugăciune plăcută și o viață de rugăciune în care să fim înviorați și să fim întăriți, trebuie să avem scopuri și priorități clare în rugăciune, să știm pentru ce să ne rugăm. Să avem priorități clare, să știm pentru ce ne rugăm. Și cel mai bine, spuneau unii oameni, că este bine să ai o agendă a rugăciunii. Să știi la timpul de dimineață, mă rog pentru cutare, la amiaz mă rog pentru cutare sau seara mă rog pentru cutare. Sau pe zile, astăzi este rugăciunea pentru familie, astăzi este rugăciunea pentru biserică, miercuri este rugăciunea pentru misionari, joi este rugăciunea pentru cutare și pentru cutare. Dacă ai scopuri și priorități clare în ceea ce privește rugăciunea, atunci poți să atingi țintele. Tot vorbind despre Daniel, dacă dați numai 2 file, la capitolul 9, Daniel își pune inima să caute pe Dumnezeu și caută fața lui Dumnezeu, postind în sac și cenușă, chemând numele Domnului, mărturisind păcatele lui și ale poporului său. Și nu s-a lăsat. Atunci, 21 de zile, a continuat în felul acesta. La timpul de dimineață era. Vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni. Vă îndemn înainte de predică, înainte de orice lucru, de a merge la servici. Vă îndemn înainte de a face mâncare, să faceți rugăciuni. Viața de rugăciune este o viață care, dacă este perseverentă, aduce biruință și aduce creștere spirituală. Aduce creștere spirituală. Dacă este o viață de rugăciune intensă, înfocată, foarte multe lucruri le știm dinainte, Dumnezeu ni le descoperă la rugăciune. Sau dacă nu ni le descoperă la rugăciune, ni le descoperă pe parcurs. Simțim semnale că ceva nu este în bine, sau simțim semnale că trebuie să facem un anumit lucru, sau simțim semnale că nu trebuie să facem un anumit lucru. Povestea un frate că, tot într-o astfel de ocazie, spunea, a venit cineva și a fost recomandat că este un frate lucrător și să spună un cuvânt. Și spunea fratele care mi-a povestit, spunea, măi, zice, a vorbit vreo 10 sau 15 minute și ceva în mine tot e așa să răscolea, să dea peste cap. Să răscolea peste cap. Vorbea biblic. Am fost foarte atent să văd, are vreo erezie, vreo ceva, că nu dădeam eu seama ce se întâmplă. Vorbește din Biblie, vorbește bine, dar ceva ui așa să-mi mergea la mine. Și la un moment dat, zice, după 15 minute, n-am mai rezistat, m-am sculat în picioare și am spus, mulțumim frate, poți să stai loc, te-am ascultat destul. Și a rămas toată biserica așa și m-a întrebat când s-o termina, zice, știai, ai știut ceva despre el? Nu, zice, dar am simțit, nu mai putea să mai continue. Și după aceea l-a chemat pe omul respectiv deoparte, a stat de vorbă cu el și omul acela s-a deschis și a vorbit și a spus că de câțiva ani de zile el era sub stăpânirea unor duhuri rele, care îl veneau noaptea peste el, care atâta îl munceau, atâta îl tăbăceau, atâta îl lăsa slei de putere. Și în momentul când omul acesta vorbea, cel care avea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a simțit o influență malefică, a simțit o influență diabolică. Vedeți? Dacă avem o viață de rugăciune intensă cu Dumnezeu, dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, se întâmplă anumite lucruri pe care noi nu găsim argumente logice. Nu găsim argumente raționale atunci să spunem de ce am făcut asta sau de ce n-am făcut cealaltă. Dar Duhul Sfânt te înștiințează atunci. Dar Duhul Sfânt te îți dă putere. Duhul Sfânt îți spune să faci ceva sau să nu faci ceva. Un alt frate spunea, mai zice, m-am mutat dintr-o biserică în cealaltă, în altă parte și spunea el, a stat înaintea Domnului, chemând numele Domnului, chemând putere și Dumnezeu, zice, mi-a vorbit, cum nu mi-a vorbit niciodată. Zice, obișnuia să vorbesc foarte bine, pe puncte și așa, că să fiu pregătit. Și îmi spunea el, zice, a venit Dumnezeu și a spus, dacă continui să vorbești așa, vorbești tu. Dar dacă asculți de mine, o să vezi, ce schimbări voi face? Și a spus, Doamne, ce vrei să spun? Te duci duminică în biserică, te duci la amvon și primul lucru pe care îl spui și singurul pe care îl spui este acesta. Cine are urechi de auzit să audă? În adunarea aceasta este duh de curvie. Și a spus, Doamne, dar dă-mi o dovadă, dă-mi un argument. Și a spus, vrei să asculți sau nu vrei să asculți? Și omul a ales ca să asculte. Și pe marea lui surpriză, acolo, în săptămâna care a urmat, au venit mai multe persoane care s-au mărturisit păcate de ani de zile. S-a făcut o transformare radicală în locul acela. Pentru că un om al lui Dumnezeu a stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit și a ales să asculte de Dumnezeu. Simțim de multe ori influențe, nu? Sau așa, Duhul ne este trist, Duhul ne este mâhnit, nu știm care este cauza. Dar cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, intrăm în legătură cu divinitatea. Nu avem de multe ori argumente, dar Dumnezeu vrea să ne învețe, să ascultăm de El și să depindem de El. Dacă El ne ajută, este bine. Dacă nu suntem în aer, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Să putem să fim, începând de astăzi, oameni mai rugativi. Să avem timpul nostru de părtășie ascuns acasă. Să nu lăsăm doar pe timpul de rugăciune din adunare. Este bună ora asta de la 9 la 10. E bună joia de la 6 la 7. E bună marțea. Ele sunt împletite și cu cântare și cu îndemn, că așa e normal să fie. Sunt bune, sunt la locul lor. Dar este foarte, foarte puțin față de ceea ce trebuiește să fie un om al lui Dumnezeu care să crească. Un om care se va înfățișa înaintea lui Dumnezeu și nu vrea să-i fie rușine. Nu vrea să fie prins sau cumva descoperit așa. Doamne, n-am știut de asta. Doamne, nici nu m-am gândit la asta. Păi n-ai știut și nu te-ai gândit că de câte ori am vrut eu să te învăț. Dar tu erai tot timpul ocupat. Al doilea lucru în ceea ce privește creșterea aceasta și sănătatea spirituală și îndemnul caută să te înfățeșezi înaintea lui Dumnezeu, are de-a face cu disciplina spirituală. Și aceasta eu am numit-o muncă și mișcare. Dacă primul este aerul curat, și anume rugăciunea perseverentă, rugăciunea, al doilea este disciplina personală. Și disciplina aceasta este acea rigoare, dacă pot să-i spun așa, autoimpusă. Acea rigoare pe care omul lui Dumnezeu și-o impune lui să se trezească la anumită oră, să facă anumite lucruri, nu ca să fie mântuit prin ele, ci ca să crească. Că noi suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos, prin credință și prin pocăință. Apostolul Pavel îl învăța pe tânărul Timotei, caută să fie vlavios. Caută să fie vlavios. Și aș dori patru domenii să vă spun în ceea ce privește disciplina, ca să n-avem de să ne rușinăm când ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Și primul dintre ele este stabilirea limitelor. Stabilirea limitelor. La Galateni, la capitolul 5 cu versetul 17, vorbește cuvântul Domnului acolo că firea poftește împotriva Duhului, Duhul poftește împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unele altora și continuă versetul și se termină cu cuvintele acestea. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu putem să facem ca și copiii lui Dumnezeu tot ce voim. Nu, atunci eu ca și om luminat, care stau în rugăciune, eu îmi pun anumite limite, eu îmi pun anumite granițe și spun, acestea nu le voi depăși niciodată. Și cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, cu cât îl cunosc mai mult pe El, cu atât mă feresc nu de păcat, ci mă feresc de tot ce se pare rău. Îmi amintesc de anii de la început, când m-a chemat Dumnezeu la pocăință. Am plecat în armată și mi-am impus trei limite atunci. Și am zis să cadă cerul, să apară Atlantida, să se întâmple, să cadă luna pe pământ. Dar eu de trei lucruri vreau să mă țin și să nu mă las. Una, mă duc în armată. Era pe timpul lui Ceaușescu atunci. Una, nu voi pune alcool în gură. Doi, nu voi pune țigară în gură. Și trei, nu mă voi lepăda de Domnul. Așa mi-a venit atunci. Acum înțeleg, sunt mulți ani de atunci. Probabil acum alte limite mai stricte sau mai altcumva mi le-aș pune. Dar atunci, ăsta mi-a venit atunci. Și am spus, Doamne, un an și patru luni când mă duc acolo, vreau să mă țin de ăstea. Nu pot să fac ce vreau. Nu vreau să te fac de rușine pe tine. Și omul lui Dumnezeu își pune anumite limite în ceea ce privește timpul lui. Am stat de vorbă cu copiii și am făcut o hârtie și am pus-o pe frigider ca să fie tot timpul ăsta. Și am scris acolo 9 articole. I-am pus să semneze fiecare. Bine că nu se prea respectă, dar îs acolo și le citesc într-una și poate intră în sângele lor. Și unul dintre articole este acesta. Nu vreau să depind, să fiu un om dependent de televizor și de calculator. Astfel că în fiecare zi mai mult de o oră la calculator și așa, o oră la ăsta, nu o să stau niciodată. Limite. Bine, dorința lor este să se depășească limitele cât de mult. Și a noastră, nu? În ceea ce privește timpul, în ceea ce privește libertățile care ni le permite. Acum se vorbește foarte mult de a fi liber în Hristos. Și pentru cei mai mulți asta însemnează o haină a răutății. Asta însemnează veșminte ca lumea, asta însemnează bijuterii ca în lume, asta însemnează foarte multe. Dar un om care vrea să-i fie plăcut lui Dumnezeu și care știe că într-o zi se va prezenta înaintea lui Dumnezeu, ca să nu aibă, își pune anumite limite. Doamne, dacă i-aș permit, eu nu-mi permit. Dacă își permit glume de ochiat, eu nu-mi permit. Dacă își permit să vorbească așa, nu-mi permit. Doamne, dacă i-aș permit, am mai auzit acum că s-a început de prin vest, a venit moda asta, și la nunțile pocăiților să se servească șampanie. Păi să se servească șampania șampanilor, să fie pe gratis. Eu nu-mi permit așa ceva. Păi da, îs pastor care beau, dar să fie și mitropolit să fie. Eu nu-mi permit, domnule. Eu îmi pun anumite limite. Eu îmi pun anumite granițe și de astea nu trec. Păi ce te ții mai cumos cât alții? Nu mă ții mai cumos, dar nu vreau să-L fac de rușine pe Domnul și nu vreau să fiu nici eu de rușine când mă voi prezenta înaintea lui Dumnezeu. Firea poftește, ăla poate. Tu de ce nu? Te dai sfânt, te dai sfântă? Tu ești mai cu nu știu cum? Îmi spunea cineva, un băiat tânăr, a plecat într-o altă țară și a locuit împreună cu mai mulți tineri într-un apartament. Și spunea acolo că ies pe balcon și mă duc pe stradă să citesc din Biblie și să mă rog, pentru că pocăiții cu care sunt în cameră să râd de mine și îmi zic, uită-l pe Sfântul. Era un apartamentul acela numai tineri credincioși. Și când un tânăr credincios deschidea Biblia să citească și să se roage, ceilalți îl ironizau și zicea, uite Sfântul. Eu îmi pun limite, eu îmi pun margini. Eu am un timp de rugăciune, eu citesc din Biblie. Și dacă mă ironizează pastorul, și dacă mă ironizează comitetul, și dacă mă ironizează oricine, eu am limite, că firea poftește. La firea îi trebuie bani, la firea îi trebuie haine scumpe, la firea îi trebuie distracții, dar și Duhul poftește. Duhul mă vrea cu gelozie pentru sine. Și atunci eu sunt ca și Samson înainte să ia razna. Știu că domeniul meu între Țorea și Eștaol, nu aici mă mișc. Ăsta e domeniul meu, aici e plaja mea, aici mă mișc. Al doilea lucru în ceea ce privește disciplina este păzirea inimii. Proverbe, capitolul 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ăsta e un cuvânt din Proverbe, dar mai este un cuvânt din Marcu, în ceea ce privește inima și să avem grijă ce este acolo, în Marcu la capitolul 7, Domnul vorbea cu ucenicii și le-a spus, ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri ies din lăuntru, din inimă și spurcă pe om. Păzește-ți inima. Inima poate să fie totală pentru Domnul, poate să fie împărțită pentru Domnul sau poate să fie mică pentru Domnul și mare parte pentru alte lucruri. Din inima omului ies ori un izvor de viață, este ori un izvor de viață, ori spurcăciuni. Păzește-ți inima. Și mi-aduc aminte acum de un cuvânt pe care unul dintre prietenii lui Iov l-a adresat odată, Iov, capitolul 15, versetul 12, și l-a întrebat, încotro te trage inima și ce înseamnă această privire fixă a ochilor tăi? Știți că ochii sunt ferestrele sufletului. O, câte lucruri știm unii despre alții, când ne uităm așa, și când mă mai uit prin biserică câteodată, exact cuvintele acestea îmi vin în minte. Încotro ce te trage inima și ce înseamnă privirea asta? Ce însemnează privirea asta? Când așa stau așa și mi se dau ochii peste cap în biserică, eu știu că fratele e pe, nu jumătate, poate trei sferturi în împărăția lui Moș Ene, nu? Sau dacă cineva vorbește și îl văd pe cineva că face așa și dă ochii peste cap. Eu știu că asta zice, de astea mai auzi noi. Nu trebuie să facă niciun gest. Păzește-ți inima. Dar inima se exprimă de multe ori prin gesturi, prin privire. Ce însemnează această privire a ochilor tăi? L-a întrebat pe omul acesta. Încotro te trage inima? Păi inima dacă o las după ea, mă trage spre lume. Inima dacă las după ea, mă trage spre lux. Inima dacă las după ea, mă trage spre păcat. Inima dacă las după ea, mă trage spre ăstea care spurcă. Dar spune, păzește-ți-o mai mult decât orice. Că din ea ies izvoarele vieții. Fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Păzește-ți inima de gânduri și de atitudini greșite. Al treilea lucru, tot la disciplina aceasta, și este o disciplină, se referă la controlarea sau la strunirea gândurilor. Și citesc din 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Nu știu dacă ar putea să fie un magnet de gânduri, ca să adunăm toate gândurile. Extraordinar de... Câte gânduri ne trebuie în minte? Câte gânduri vă trebuie în minte acum dumneavoastră văzându-mă aici? Milioane de gânduri. Ne trec tot felul de soi de gânduri. Deci, dar spune, noi răsturnăm izvodirile, invențiile, concepțiile minții. Și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Strunirea sau stăpânirea gândurilor face parte din disciplina spirituală. Aduceți-vă aminte de un om care a auzit o cântare. Și de la acea cântare a luat o razna, dar nu razna. A auzit o cântare, venea de la o luptă în care el nu a luptat. În care a luptat altul și și-a pus viața în joc și și-a riscat viața. Și timp de 40 de zile, el care trebuia să fie în fruntea luptei, n-a fost în fruntea luptei, a încercat să mai dreagă busuiocul, așa dându-i armele și pavăza lui, acelui care era gata să înfrunte moartea. Și când venea de la o luptă pe care nu el o câștigase, a auzit un cântec pe care nu el a compus. Și cântecul spunea cam așa, David a bătut, Saul a bătut miile lui, iar David a bătut zecile lui de mii. Și a venit un gând. Numai împărăția mea lipsește. De la gândul ăsta, mereu pe urmele lui David a fost. Mereu. O ajuns să-i fie ginere. Și nu s-o gândit, bă, nici atunci, să iau viața s-o gândit. Dar mă gândit, mă, fata, copila asta, mă, eu mor bărbatul. Mă, a trecut asta prin cap, acolo. De la cântarea aia, că nu și-a stăpânit gândurile. Că de acolo, din inimă, Saul nu știa ce e în inima lui. Saul nu știa. Și de acolo s-a strânit invidia. Aduceți-vă aminte asta cu gânduri rele, dar în ceea ce privește strunirea sau stăpânirea gândurilor, pot să fie și gânduri bune. De-aia atât de important cuvântul. Orice gând îl face rob ascultării de Hristos. O spus odată Hristos Domnul. Fiul omului merge la Ierusalim, acolo va fi prins, acolo va fi tăgăduit de bătrâni, acolo va fi judecat, batjocorit și va fi omorât. Dar după 3 zile va învia. Și Petru îl trage deoparte și spune, să te păzească Dumnezeu, Doamne! Să nu ți se întâmple așa ceva. Domnul se întoarce către el și spune, înapoi a mea, Satano, că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Dar cu 5 minute înainte, același Petru și aceeași gură au spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Petre, nu carnea și sângele ți-a mărturisit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul, Duhul Tatălui meu. Cum poți să vină, de aia vă spuneam, gânduri atât de diferite, într-un decurs, într-un timp atât de scurt. Acum ai descoperit Dumnezeu prin Duhul Sfânt, acesta e Fiul meu. Petru nu veghează asupra gândurilor și zice, să te păzească Dumnezeu. Păi dacă îl păzea Dumnezeu pe Domnul Iisus să-i se întâmple așa ceva, eram noi acum aici, eram prin târg, eram prin, nu știu pe unde eram noi acum, dar în orice caz, nu eram aici. Strunirea gândurilor, frați și surori, când ne păzim inima, când ne impunem limite, când ne verificăm și ne cenzurăm gândurile, mai poate să fie viața de pocăință plictisită, plictisitoare? Am mai auzit pe câte unii spunea așa, viața de pocăință tare plictisitoare. Eu nu o găsesc deloc plictisitoare. Când în orice moment trebuie să veghezi asupra gândurilor tale, când în orice moment trebuie să-ți păzești inima, când în orice moment firea vrea să iasă, se pare că se uită un frate mai urât la tine. A trecut pe lângă mine în săptămâna asta și nu m-a salutat. Acum, duminică, când vine să dea mâna, apoi îi spun eu câteva. Păi trebuie să veghezi asupra inimii, trebuie să veghezi asupra gândurilor. Atunci n-ai timp să te plictisești. Dar dacă nu veghezi asupra inimii, dacă nu veghezi asupra gândurilor, dacă nu veghezi asupra vorbirii, este al patrulea domeniu în ceea ce privește limitările, în ceea ce privește disciplina. Am citit aici cuvintele acestea și spune, ferește-te de vorbăriile goale și lumești. Căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca cangrena. Vă dați seama cât de importante sunt cuvintele noastre? Viața și moartea, spune Sfânta Scriptură, sunt în puterea limbii. Viața și moartea, cât de importante sunt cuvintele noastre. Cu cuvintele noastre putem să dăm viață cuiva și prin cuvintele noastre putem să omorâm pe cineva, prin cuvintele noastre. Ferește-te de vorbăile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca cangrena, roade, imagine. Poate ați auzit de oameni care s-au supărat după niște cuvinte și zile sau săptămâni sau luni i-au măcinat cuvintele acelea. N-au putut să treacă peste ele. Cuvintele rod. Doamne ajută-ne să veghem și asupra cuvintelor noastre. Să avem grijă cuvintele noastre să nu fie cuvinte cu două înțelesuri, să nu fie cuvinte ironice, sarcastice, porcoase. O să mai auziți și de astea de la unii care nu vă așteptați. Al treilea domeniu, în ceea ce privește vegherea noastră, ca să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, ca niște oameni încercați, ca niște oameni care n-au de ce să se rușineze, se referă la curăția personală sau spălarea personală. Am vorbit de rugăciune ca și aerul curat, am vorbit despre disciplina personală, despre limitele pe care ni le punem ca munca și lucrarea noastră și al treilea lucru, spălarea periodică. Un om dacă nu se spală după o săptămână sau după câteva zile, vara, miroase. Un om care credincios, care periodic nu se cercetează și nu se spală cu sângele Domnului Iisus Hristos. Spune Sfânta Scriptură în ceea ce privește vorbirea. Cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit. Toți greșim în multe feluri. Cine este acela care nu greșește săptămâna asta? Dar am venit să ne spălăm? Am făcut duș? Am făcut duș? Cu ce? Cu sângele prețios al Domnului Iisus Hristos. Să așteptăm să vină cina. Și sâmbătă seara, după ce ne-am uitat vreo 3 ceasuri la televizor, ne aducem aminte, mâine e cina. O, dar eu acum 2 săptămâni am greșit, l-am supărat pe un frate și apoi sun pe la 11 fără 20. Bă, frate, mâine e cina. Și eu și tu vrem să stăm la cină. Hai să ne iertăm și hai să ne nu știu ce. Dar au trecut poate 3 săptămâni sau 3 luni de la spălarea asta. E bună și la ora aceea. Dar numai atunci, și spun încă o dată, de viața ascunsă, de curăția personală. Și Apostolul Pavel îl învăța pe tânărul acesta, Timotei, un tânăr neîncercat, 1 Timotei, capitolul 5, versetul 22, să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Și acum este cuvântul pe care ne interesează, pe tine însuți păzește-te curat. Pe tine însuți. Cel mai bine e să previi. Dar și dacă se întâmplă, ni se spune la 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă totuși cineva a păcătuit, ce să facă? Să se împuște? Nu. Avem la Tatăl un mijlocitor. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lui. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, capătă izbăvire. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Este vorba de lupta noastră zilnică împotriva păcatului. Ni se spune în Evrei, la capitolul 12, cu versetul 4, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Am stat de vorbă cu mai mulți frați în ultimii ani, viitor frați, am vrut să fie viitor frați de-a lungul ultimelor ani și pe unii i-am respins de la botez. Din ce cauză? I-am întrebat cum stau cu lupta asta împotriva păcatului și am spus, frate dragă, sau și soră, au fost și sorori cazul ăsta, ai un păcat anume care te-a legat, care te ține tare și nu poți să scapi de el. Și mi-au spus, unii au spus că nu poți să se lase de țigară. Și am zis, când ai fumat ultima dată? Păi zice, astăzi. Păi atunci nu putem să te botezăm. Botezul-i săptămâna viitoare tu, dacă n-ai o mărturie bună, nu poți să ai asta. Păi nu mă poți să mă las, frate. Și atunci unor le citam cuvântul acesta, nu v-ați împotrivit până la sânge. În momentul când știi cât este de sfânt Dumnezeu și că o să trebuia să te înfățișezi înaintea Lui, în momentul când conștientizezi că-și Hristos a murit pentru păcatele tale, că-și Hristos a dat viața pentru tine ca să nu meri în iad, ci să mergi în rai, atunci zici că nu te mai poți lăsa de o țigară? Pe atunci zice, până la sânge, atunci pui limita asta, să știu că crep. Să știu că data de astăzi, 19 octombrie 2008, e ultima zi din viața mea. Dar eu de astăzi nu mai spun un cuvânt porcos. Dar de astăzi nu o să mai pun băutură în gură, de astăzi țigară în gură. Dar de astăzi înainte să mă trăznească Dumnezeu mai bine. Să mor în ziua aia, decât să mai fac vreun păcat. Când ai o hotărâre de felul ăsta, ce te împotrivești diavolul și el fuge. Dar când numai 90% vreau să mă las de țigări. Cum să nu? Ne-am dat la bani pe țigări! Nu te lăsa de țigări cu gândul că ți-ai dat la bani pe țigări. Lasă-te de țigări pentru că îl superi pe Dumnezeu care și-o dat fiul pentru tine. Și când îți iei hotărârea asta și îi spui, dar să știu că crep, să știu că mor, că fac infart, până la sânge, să te pornească sângele pe nas. Așa de tare să fie luptă. Să-ți pornească sângele pe urechi și pe gură. Dar nu pun, domnule. Atunci Hristos îți dă biruință. Nu la toți ajungă în limita asta. Că mulți au zis, m-am hotărât și m-am lăsat. Dar pentru unii care este greu, zice, până la sânge, în lupta împotriva păcatului. Că dracu-i hoț. Mi-aduc aminte că, de câte ori, și în armată, și colegi, pe ce așa, măi, zice, îți cumpăr eu țigări, și îți cumpăr Marlboro, mă, și Ken, nu mă rășești, știi de astea. Nu mă să te văd cu țigara în gură. Și zic să-mi faci o poză? Nu, mă. Nu mă să văd. Bă, zice, în fiecare zi îți promit eu că îți cumpăr o jumătate. Cum era înainte ochii lui Dobrin. Zicea, țuică de prune. Le știau în jargoanele lor, că tot cu ăsta așa. Dar nu zice, numai să te văd cu păhărelul. Bă, mă, nu că jumătate, numai atâta, mă, ești zgârci, mă. Să-mi dai în toată ziua 2 jumătăți sau 3 jumătăți sau nu știu câte. Nu pun, mă, și gata, mă. Până la sânge. Apă ironii, bagiocură și ce s-ar întâmpla? Pistolul la cap. Înjură, mă, lapă-te de Dumnezeu. Nu mă lapă, mă. Nu mă lapă și gata. Spunea Iosif Strifa, preotul, că o doamnă, o femeie s-a întors la Dumnezeu în urma citirii revistei Iisus Luminătorul, care era pe timpul acela, și s-a luat hotărârea aceasta, era rea de gură. Și drăcuia din ăsta, era tot cu ăla rău în gură. Și și-o lua hotărârea, o citi și acolo. Nu, de asta înainte mă lupt, până la sânge împotriva păcatului și eu pe la rău nu mai bag în gură. Dar ca imediat, bă, 5 minute după hotărârea asta, deja a și venit ispita. O intra porcul murdar direct în casă dinainte. O trecut pe lângă ea în viteză și exact în casa dinainte pe covoare, pe acolo. Și imediat să-l dea el la rău, da. Și-a dus aminte și-a pus frână. După un ceas, iară nu știu ce, iară... De la o vreme, pe la așa ispite, aș mare, o venit pe la amiaz, una după alta, că cel rău încerca așa ca să o facă să zică, și până la urmă au venit copiii de la școală și au auzit-o în curte. Nu zic, mă, nu zic! Nu zic, mă, nu zic! Și zic, mamă, cu cine vorbești? Ce cola rău, nu cu voi! Mă întreabă cu voi, cola rău! Nu zic, mă, nu zic! Spui limite, până la sânge, nu zic, mă! Când vine ispita, vorbește singur, lasă alții de tine. Dar nu zic, mă, nu fac. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vrem să fim rușinați atunci, niciunul nu vrea. Asta face parte din curăția personală. Vedeți, acasă nu mă știu oamenii. Nu știu nici la ce butoane mă uit. Nu mă știu. Dar îmi pun limite. Îmi pun limite. Îmi pun margini. Lupt împotriva păcatului. Răstignirea firii. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Mă știți care e hoața de firea pământească? Noi avem ideea asta și eu am avut-o în minte că dacă mi-o răstignesc, răstignită rămâne. Se zice că pisicile au 9 vieți. Vreau să vă spun că firea pământească are 99 de vieți. Astăzi o răstignești și mâine sare jos de pe cruce dacă nu ești atent. Înviază iară. Și a zis, s-a răstignit-o. Și să vezi mâine ce durdulie. Să vezi mâine ce face dacă nu ești atent. Răstignirea asta nu-i odată pentru totdeauna, ci răstignirea asta e de fiecare dată când înalță capul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De asemenea, ni se spune să ne păzim neîntinați de lume, religia curată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. De unde vine toată întinăciunea în biserică? Din lume vine. Să ne păzim neîntinați. Vorbirea lumii, preocupările lumii, moda lumii. Să ne păzim neîntinați. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și asta mă disciplinez eu. Acasă mă disciplinez. Aici când vin, îmi mai readuc aminte frații. Aici în rugăciune, Duhul Domnului îmi mai aduce aminte. Dar lupta mea cea mai mare este nascuns, este acasă. Și încă un lucru, apropiindu-mă de încheierea al patrulea, ca și căutarea aceasta, deci este vorba ce este ceva de ce ține de noi, zice caută. Deci ceva ce noi trebuie să fim interesați de ea, ca să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni încercați de care n-au motive să le fie rușine, este adâncirea în Scripturi sau hrana consistentă în Scripturi. Și n-am spus citirea cuvântului, ci de aceea am și spus adâncirea în Scripturi. Adâncirea în Scripturi. Și vreau să dau un cuvânt despre un om al lui Dumnezeu care chiar așa a luat-o. Și în Ezra, la capitolul 7 cu versetul 10, este scris, Ezra își pusese inima, ăsta o vegheat asupra inimii lui, și și-a pus inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Trei lucruri. Și sunt o progresie. Și-a pus inima să adâncească, după aceea, după ce el adâncește, să împlinească, că atunci știe, și după ce împlinește el, apă să le spună și la alții. Doamne, ajută-ne și pe noi aici. Și spun din nou, adâncirea în Scripturi. Cred că diavolul râde în iad când întâlnește cât un copil al lui Dumnezeu, cât un pocăit care nu știe Biblia. Și zice, Doamne, ce copii proști mai ai. Le-ai dat o singură carte și nici aia nu știu cum trebuie. Adâncirea în Scripturi. Să ne hrănim cu cuvântul acesta. Să-l mâncăm. El să ne consume prima dată pe noi. Așa cum vă spuneam că zilele trecute am stat de vorbă cu un frate și îmi spunea, mai zice, era sâmbătă după masa și pe la 7:30, 8, nu știu cât era chiar, ăsta era un cuvânt care mă cerceta, care mă frământa. Am deschis Biblia și am început să caut prin Biblie, să mă adâncesc. Zice, când m-am uitat la ceas, era ora 2. Am zis, hopa, gata, la culcare, că dimineața nu vreau să întârzi la biserică. Adâncirea. Mai zicem câteodată, fraților, astăzi a citit în Biblie. Și se ridică niște mâini șovăitoare așa. Nu citi tu din Biblie astăzi. Îs atei care știu Biblia mai bine decât noi. Îs atei care știu mai bine Biblia decât noi, că ei se adâncesc, nu să învețe și să împlinească, ei se adâncesc să combată și să critique. Doamne, ajută-ne să iubim cuvântul Tău. Cuvântul acesta care a ajuns până la noi. Cartea aceasta, care este cea mai citită carte de lumea întreagă, este cea mai tipărită, cea mai urmărită carte a fost, dar este cuvântul Scripturilor. Auzeam Citeam despre Dumitru Cornilescu, care a tradus Scriptura, de aceea și spune la traducerea asta care noi o folosim acum, traducerea Cornilescu, în 3 ani de zile a copiat Biblia din Geneza, capitolul 1 cu versetul 1, până în Apocalipsa 22 cu 12, parcă ultimul verset, de 4 ori și a tradus-o. N-avea computer, n-avea mașină de scris, ci cu stilou, cu pana de gâscă, la lumina lumânării, a tradus-o prima dată și a ajuns la Romani. Când a ajuns la Romani, preotul acesta, călugăr, s-a convertit, s-a pocăit și a dat seama că el e departe de Dumnezeu. A terminat traducerea și a spus, nu, acum vreau să o mai iau, reiau încă o dată, încă o dată vreau să o mai reiau, că acum sunt convertit, acum știu. Și a mai luat, și de 4 ori a făcut lucrul acesta, ca să fie convins că a tradus-o după cum trebuiește. După timpul acesta, scrind acolo, i-a paralizat mâna dreaptă. Și a mai trăit încă 50 de ani și s-a tras paralizia la mâna dreaptă de la atât a scris traducând Biblia. Așa au înțeles unii să ne ajute, să ne pună Biblia în mână, să o citim, să o iubim, să o împlinim și să învățăm și pe alții. Și noi avem în bibliotecă, de multe ori trebuie să ștergem praful de pe ea sau pe birou sau pe masă. Sau cumva dacă știm că vine pastorul pe la noi sau vin niște frați în vizită, avem grijă să o scoatem din sertar, să o punem pe masă sau să fie undeva la vedere. O, Doamne, ajută-ne să ne adâncim în Scriptură. Vreau de la începutul anului viitor, de la 1 ianuarie, să începem iară cu biserica un plan de citire al Bibliei într-un an de zile. Dar nu ideea asta și la sfârșitul anului să ne frecăm mâinile și să facem locul 1, 2 și 3, cine a citit atâtea, la locul 1 să-i dăm o Biblie, la locul 2 să dăm nu știu ce și la locul 3 nu știu ce să-i dăm. Nu asta e ideea, ci ideea este să o citim, să o adâncim, să o cunoaștem, nu să ne duelăm cu versetele Scripturii, să o știm, să o cunoaștem, în particular acasă, să ne adâncim în ea, să o spunem și altora, ca să ne înfățișem înaintea lui Dumnezeu, ca niște oameni încercați, ca niște oameni cărora n-are de ce să le fie rușine. Nu ne va face de rușine și nu-i va face de rușine în ziua veșniciei, unul ca Simionuc, care are 2 clase și care o învăța să citească și să scrie pe Biblie, nu-i va face de rușine pe doctori și docenți care citesc Biblia și care nu pricep nimica? L-ați auzit în urmă cu vreo 10 ani a fost aici când încă mai putea să vorbească și a expus vreo oră și jumătate din Apocalipsa. Și a rămas tot și a zis, Doamne Dumnezeule, ne vine să ne închidem Biblia și să ne ducem acasă. Expunere din Apocalipsa la un om care a învățat să scrie și citească pe Biblie, dar s-a adâncit în ea și Dumnezeu a dezvăluit și a dat. Doresc așa de mult să creștem în credință, să fim oameni care avem limite, să fim oameni care ne îndelenicim cu rugăciunea, să fim oameni care ne luptăm cu firea, să fim oameni care ne păzim inima, să fim oameni care ne păzim vorbirea, să fim oameni care ne cenzurăm inclusiv gândurile, care nu le știe nimeni, să fim oameni care ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum spunea apostolul Timotei, închei cu gândul acesta, ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Amin.